لوح فشرده سبا تقدیم می کند. آموزش زبان ایتالیایی به روش نصرت.
درس 3. به این مکالمه گوش کنید.
Buongiorno signore, lei come sta?
Bene signora, grazie.
Ah, lei capisce l'italiano?
Sì signora, un po'. Non molto bene.
Lei è americano?
Sì.
Ma lei capisce molto bene l'italiano.
دوباره گوش کنید.
Buongiorno signore, lei come sta?
Bene, signora, grazie.
Ah, lei capisce l'italiano?
Sì, signora, un po'. Non molto bene.
Lei è americano?
Sì.
Ma lei capisce molto bene l'italiano.
زبان ایتالیایی.
L'italiano. L'italiano.
من ایتالیایی میفهمم.
Io capisco l'italiano. Io capisco l'italiano.
دوباره بگویید من ایتالیایی میفهمم.
Io capisco l'italiano.
اندکی.
Un po'.
من اندکی ایتالیایی میفهمم.
Io capisco un po' l'italiano. Io capisco un po' l'italiano.
نه خیلی خوب.
Non molto bene. Non molto bene.
چگونه میگویید که نفهمیدید؟
Io non capisco. Io non capisco.
ببخشید.
Scusi.
بپرسید چطورم.
Lei come sta? Lei come sta?
خیلی خوبم، ممنون.
Molto bene, grazie. Molto bene, grazie.
ممنون خانم.
Grazie, signora. Grazie, signora.
سلام.
Buongiorno. Buongiorno.
خدا حافظ.
Arrivederci. Arri. Arri. Arrivederci.
بپرسید چطورم.
Lei come sta?
نه خیلی خوب.
Non molto bene. Non molto bene.
چگونه میگویم که ایتالیایی نمیفهمم؟
Io non capisco l'italiano. Io non capisco l'italiano.
بپرسید آیا آمریکایی هستم؟
Lei americano? Lei americano?
این گونه از یک آقا میپرسید. حالا از یک خانم بپرسید.
Lei americana? Lei americana, signora?
گوش کنید و تکرار کنید.
Americana. Cana. Cana. Americana. Americana.
پایان هر دو را گوش کنید و تکرار کنید.
Cano, cana. Cano, cana. Americano, americana. Americano, americana.
به یک مرد بگویید آمریکایی.
آمریکانو.
حالا به یک خانم.
آمریکانا.
از خانم بپرسید آیا آمریکایی است؟
لی آمریکانا؟ لی آمریکانا سیگنورا؟
حالا از آقا بپرسید.
Lei americano? Lei americano, signore?
یک آقا این گونه پاسخ می‌دهد: بله هستم. فقط گوش کنید.
Sì, io sono americano.
من هستم. گوش کنید و تکرار کنید.
Io sono. Sono.
ادامه دهید.
Sono. Sono. Sono.
Man.
Io. Io. Io sono. Io sono.
بگویید من هستم.
Io sono.
به پاسخ کامل گوش کنید و تکرار کنید.
Io sono americano. Io sono americano.
Man hastam.
Io sono.
Man americai hastam.
Io sono americano.
Agar khanum bashid, che miguid?
Io sono americana. Io sono americana.
Man italiai hastam.
Io sono italiano. Sono. Io sono. Io sono italiano.
فکر میکنید یک خانم چگونه این جمله را بگوید؟
Io sono italiana. Italiana. Italiana.
تفاوت را تمرین کنید.
Italiano, italiana. Italiano, italiana.
بپرسید آیا من ایتالیایی هستم؟
Lei è italiano? Lei è italiano?
شما هستید.
Lei è. Lei è.
گوش کنید و تکرار کنید. شما ایتالیایی هستید؟
Lei è italiano? Lei è italiano?
من آمریکایی هستم.
Io sono americano. Io sono americano.
از خانم بپرسید آیا ایتالیایی هست؟
Lei è italiana? Lei è italiana?
من آمریکایی هستم.
Io sono americana.
من ایتالیایی نیستم.
Io non sono italiana. Io non sono italiana.
بگویید شما ایتالیایی نیستید.
Io non sono italiano.
Io non sono italiana.
Io non sono italiano.
Io non sono italiana.
Va shoma, gush konid va tekrar konid.
E lei? E lei? E lei?
Va?
E
من آمریکایی هستم و شما؟
Io sono americano e lei?
Io sono americana e lei?
به یک خانم بگویید شما آمریکایی هستید.
Lei è americana.
و به یک آقا
Lei è americano.
شما آمریکایی نیستید.
Lei non è americana. Non è. Non è.
Lei non è americano. Lei non è americano.
شما آمریکایی نیستید.
Lei non è americana, signora.
Lei non è americano, signore.
Va shoma?
E lei?
Man italiani nistam.
Io non sono italiano.
Io non sono italiana.
واژه اما را گوش کنید و تکرار کنید.
ما ما ما
اما
ما
و
ای ای
اما من می فهمم.
Ma io capisco. Ma io capisco.
Amma man italiani mi fahmam.
Ma io capisco l'italiano. Ma io capisco l'italiano.
Va shoma?
E lei?
شما ایتالیایی هستید؟
Lei è italiana? Lei è italiana, signora?
از یک آقا همین سوال را بپرسید. آیا ایتالیایی هستید؟
Lei è italiano, signore?
شما ایتالیایی می‌فهمید؟
Lei capisce l'italiano?
لطفاً گوش کنید و تکرار کنید.
Per favore. Vore. Vore. Favore. Favore. Per. Per. Per favore. Per favore.
How do you say please?
Per favore.
Say excuse me.
Scusi.
Now say you are.
Lei è. Lei è.
Say, I am.
Io sono.
Say, I don't understand.
Io non capisco.
No, miss.
No, signorina.
Man italiani nemi fahmam.
Io non capisco l'italiano.
من آمریکایی نیستم.
Io non sono americana.
شما انگلیسی نمیفهمید.
Lei non capisce l'inglese.
به خانم بگویید شما آمریکایی نیستید.
Lei non è americana.
شما ایتالیایی نیستید.
Lei non è italiano.
من آمریکاییم و شما؟
Io sono americano e lei?
Io sono americana e lei?
بپرسید شما ایتالیایی هستید؟
Lei è italiano?
همین سوال را چگونه از یک خانم می‌پرسید؟
Lei è italiana?
بپرسید حال شما چطور است؟
Lei come sta? Lei come sta?
پاسخ دهید خیلی خوب.
Molto bene.
سعی کنید بپرسید حالتان خوب است؟
Lei sta bene? Lei sta bene?
دوباره بپرسید حالتان خوب است؟
Lei sta bene? Lei sta bene?
بله ممنون.
Sì, grazie.
شما در واقع با این عبارت میگویید ممنون.
Prego.
که به این معناست خواهش میکنم یا قابلی ندارد.
Prego.
تمرین کنید.
Prego. Co. Go. Pre. Prego. Prego.
من خوب هستم.
Io sto bene. Io sto bene.
نه، من خوب نیستم.
No, io non sto bene. No, io non sto bene.
لطفاً، آقا.
Per favore, signore. Per favore, signore.
بگویید بله.
Sì. Sì.
بله خانم.
Sì, signorina.
ممنون.
Grazie. Grazie.
حالا بگویید خواهش میکنم.
Prego. Prego.
فرض کنید خانمی را می‌بینید که می‌خواهید با او صحبت کنید. او از شما فاصله دارد. چه می‌گویید؟
سیگنورینا، سیگنورینا.
سی سیگنوره؟
Greet her.
Buongiorno, signorina.
Buongiorno.
بپرسید حالش چطور است؟
Lei come sta?
Molto bene, grazie. Lei?
Molto bene.
بگویید ببخشید خانم.
Scusi, signorina.
Sì?
بپرسید آیا انگلیسی می فهمد؟
Lei capisce l'inglese? Lei capisce l'inglese?
No, signore.
چگونه میگوید که انگلیسی نمیفهمد؟
Io non capisco l'inglese. Io non capisco l'inglese.
حالا او از شما سوالی میپرسد که باید پاسخ دهید.
Lei è americano?
Sì, signorina, io sono americano.
حالا بگویید اما من ایتالیایی میفهمم.
Ma io capisco l'italiano. Ma io capisco l'italiano.
بهتر است اضافه کنید اندکی.
Un po.
بهتر است بگویید نه خیلی خوب.
Non molto bene. Non molto bene.
به عکس العملش پاسخ دهید.
Ma lei capisce molto bene l'italiano.
Grazie, signorina. Grazie.
حالا او به شما چیزهایی میگوید. اگر نفهمیدید، به او بگویید.
Prego, trovo che per un americano lei parla molto bene l'italiano.
Scusi, io non capisco.
او گفتگویش را تکرار میکند. حدس بزنید چه گفته؟
Lei parla molto bene.
او گفت شما خوب صحبت میکنید. دوباره گوش کنید.
Lei parla molto bene. Parla. Lei parla molto bene.
حالا بگویید لطفاً خانم.
Per favore, signorina. Per favore, signorina.
Sì?
او حالا یک دوست را می‌بیند و می‌خواهد برود. با او خداحافظی کنید.
Arrivederci.
Arrivederci, signorina. Arrivederci.
پایان درس 3.